Arratsaldeko ordubiak eta hogei minutu dira. Sarreran aipatu dizuegu Loiolako kuartelen lurra Donostiako udalaren esku gelditu izana. EAJak egindako akordioaren ostean dagoeneko arrakala sortzeko motiboa izan dela, besteak beste Alderdi Popularrean. Mikel Lezama Donostiako udalean Alderdi Popularreko zinegotzia da, eta Euskadiko Alderdi Popularreko bozera malea egunon.
Kaixo, eguerdi hon danoi.
Donostiako Loiola auzoan armadak dituen kuartelen salmenta. Albiste ona da?
Hombre, nire ustez oso albiste ona da, bai Donostiarentzat eta Donostiar guztientzat. Hau aspalditik dator, baita Alderdi Popularretik, aspalditik egon geha mugimendu honen atzetik, eta bultzatzen Madrilen baita ere, Donostiko udaletxeak lur hauek berriro ere bereganatzea. Eta badirudi ja behingoz baditugula lurralde hauek, gaina Donosti zabaltzeko edo handitzeko naturalki hortik jun berda, ibai ondotik, badakigu ondartza daukagula, mendiak dauzkagula, eta hori naturala da hortik zabaldu nahi izatea. Eta gaina uste, Loiolako base militarra, hor dago leku estrategiko bat delako Donosti, muga baten ondoan daudelako, Frantziarekin. Beraz uste talbiste ona dela, bai Donostiarentzat eta bai instalazioiek berritzeko Donostiko beste leku batean. Baina hemen dago pixka bat, kontrobersia hau. Ze uste bi gauz desberdinak direla. Alde batetik Donostiarentzat ze ona den albiste hau, eta gero beste aldetik ze gertatuko den base militar honekin. Ze gogoratu nahi dut, hau aspalditik datorrela, eta orain dela 15 egun ministeriotik ezezkoa eman zigutela berriro ere Donostiko udaletxari. Eta orain derrepente 15 egun eta gero baiezkoa ematea leno baseuden tekniko kriterio batzuk esateko ezin zela Donostira bueltatu lur hauek, eta orain derrepente bai. Eta gaina badakigu oin Madrilen presupuestos generales del estado aprobatzeko momentu batean daudela. Ordun pixka bat gaude zalantza horrekin ea ze gertatuko den base militar horrekin. Beraz bi gauz desberdin. Bat, albiste oso ona dela Donostiarentzat eta Donostiar guztientzat, eta beste alde batetik ea ze gertatuko den base militar honekin.
Zuri hala ere jabetuko zara zeinen deigarria egingo zaion herritarrari entzutea Carlos Iturgaitzen ahotan humilaziotzat jotzea Espainiaren presentzia Euskaditik ezabatu izana, alegia albisteak ekarri duena, eta zure balorazioa.
Carlosekin ere hitz egin eta uste mezua desberdin, tona agian ez dela berdina izan, baino mezua berdina da. Ni zinegotzi bezala Donostiarentzat egia da oso albiste ona dela, baino gero Carlos ere esaten duena ez da gezurra, eske oraindik ez dakigu ze letra txikia dagoen Madrilen presupuesto hauekin, jakiteko ze gertatuko den base militar honekin. Mugitzen bada eta modernizatzen bada, hori oso albiste ona izango litzateke, baina bakarrik desagertzen baldin bada, ikusiko dugu ze gertatuko den, ze gogoratu nahi dut oso leku estrategikoa dela Frantzia eta Espainiaren artean.
Zuen artean eztabaida sortu da, zan edut zuk esan duzu hitz egin dut Carlos Iturgaitzekin, zer esan diozu, alegia Alderdi Popularrak eta zuk Donostiatik egiten duzun balorazio hori eta Carlos Iturgaitzen ahotik entzun dugun musika hain diferentea izan da?
Berriro diot, uste ez dela hain desberdina. Carlosekin hitz egin dut, baina egunero bezala, bozera maila naizelako Alderdi Popularrean, Euskadiko Alderdi Popularrean, eta beran ere lehendakaria da Alderdi Popularrean, beraz, egunero hitz egiten dugu, jakiteko pixka bat segertatzen ari den Gipuzkoan, eta segertatzen ari den Euskal Herrian orokorrean, eta albistea, nola puripurian dagoen ez, hitz egin dugu honi buruz, baina bere ikuspegia da, pixkat Euskal Herrik konputu horretan, eta gurea da munizipalki, baina albistea berdina da, eta prekupazio hori berdina da base militarra horrekin segertatuko den, eta beste alde batetik, beste marra batean dago Donostiarentzat ze albiste ona den.
Zer gertatu beharko luke base horrekin?
Nire ustez, oin dela aspaldi Alderdi Popularrak eskatzen zuena. Hor, etxak egitea, eta base militar hori beste toki batera mugitu, bai Donostian edo Gipuzkoan, baino Frantziaren muga ondoan, ze oso leku estrategiko bat da, eta berritu edo modernizatu.
Mikel Lezama, Donostiako udalen Alderdi Popularreko zinegotzia, eta esandako Euskadiko Alderdi Popularreko bozeramalea, eskerrik asko Euskadi Irratiari erantzuteagatik.
Eskerrik asko zuei.